Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk en is Vrydag aand en dit lyk of daar enige oomblik nou 'n mooi donderstorm hier in Johannesburg gaan losbars. En dis 'n baie goeie ding want reën weer is goeie weer. Ons het altyd reën nodig in ons droë land, maar gelukkig het ons daarmee 'n goeie seisoen op die oomblik. Maar dit gaan nie keer dat ons oor geldsaake gesels vanaand nie. En soos op alle Vrydagaande gaan ons kyk na die geld in mense se sakke, gewone mense se sakke, mense wat spaar vir aftrede, mense wat beplan om in die toekoms bates te koop, uitgawes wat mense aangaan en ook daardie hoe om voorsiening te maak vir daardie snaakse dinge wat in die lewe gebeur, daai swembadpomp wat breek of die boom wat op die dak val en ons gaan weer eens luisteraars se vrae aan 'n paar kenners stel beleggings en welvaartbestuurders is vanaand op die paneel. Mia Creer is 'n portefeuljebestuurder by Creer Internasionaal en Ronald King is hoof van openbare beleid en regulatoriese sake by PSG Wealth. Hy is ook 'n prokureur en hy is ook 'n finansiële raadgewer, so hy kan aan kan baie uiteenlopende vrae beantwoord. Luisteraars is welkom om nou al vir my 'n paar vrae te stuur. Die nommer is 45889. Dit kos R1.50 en dit kan die vraag kan gaan oor enige onderwerp wat met geld te doen het, beleggings, aftrede, spaar. Stuur dit na 45889 toe, dit kos R1.50. Maar voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n bietjie oor die Effekte Trust bedryf gestel. Nou daar is bykans 3000 Effekte Trust in Suid-Afrika beskikbaar en baie mense sal weet dat die name van baie van hierdie Effekte Trust nogal ingewikkeld is. En soms kan mense nie sommer uit die naam aflei waarin die onderliggende beleggings van hierdie fondse is nie. En dan is ek ook seker baie luisteraars wat nou al navorsing oor fondse gedoen het, het al gesien dat die afkorting BCI of BCI in baie van hierdie Effekte Trust se name verskyn. Ek gebruik 'n paar voorbeelde. Die Bonani BCI Staatseffekte Fonds, die Sasfin BCI Hoë Opbrengsfonds, die Newroad BCI Stabiele Fonds. En daar is regtig eintlik honderde batebestuurders se fondse waarin die afkorting BCI verskyn. Nou ek wil graag by luisteraars hoor waarvoor staan hierdie BCI. Nou stuur vir my sommer 'n SMS 45889 toe en sê vir my hoekom is dit belangrik dat daardie term in die fonds se naam verskyn. Ek sal later die antwoord gee. Maar nou eers gaan ons hoor wat op die markte gebeur het en Henko Kreer sit reg, Henko.
Goeienaand, Ryk. Die JSE se indeks van alle aandele daal vandag met 1% tot 75160 punte. Die nywerheidsindeks verloor 1%, die finansiële indeks daal met 0,3% en die Hulbron indeks sak terug met 1,5%. Vandag het die volgende individuele aandele goed presteer. Alphamin, daardie aandeel waaroor ons gisteraand gesels het, vandag 7% hoër, gister 18% hoër en die dag voor het ook 18% op. PSC Consult, vandag 5% op met 67 sent tot R15. Massmart, 2% hoër met 127 sent tot R63. British American Tobacco, 1,5% op met R11 tot R636. En AB InBev, 1,5% hoër met R16 tot R1,034 per aandeel. Die volgende aandeelpryse is swakker. Kumba 4,5% laer met R24 tot R496. Telkom 4,5% laer met R216 tot R50. Amplats 4% laer met R71 tot R1,792. En Implats 4% laer met R9 tot R225 per aandeel. Goud verhandel teen $1,822. Palladium is $1,894 en platinum is $977 per fyn ons. Silver is $23 per ons en die prys van Brent ruolie is $85.34 per vat. Een Amerikaanse dollar kos R15.34, 'n euro R17.52, 'n Britse pond R20.97 en 'n Bitcoin verhandel nou teen R679.000. Die R1.6 staatseffek staan op 7,76% en die buitelandse beurse is almal rooi. Ons gaan gou eers na die Amerikaanse beurse toe. Die Dow Jones 0,7% af, die S&P 500 0,3% laer en die Nasdaq 0,2% af. Dan op Europese beurse, die FTSE 100 0,1% laer, die Duitse DAX 0,8% af en die CAC 40 in Frankryk 0,7% laer. Dan in Asië, Nikkei 1,3% laer, die Shanghai 1% af en die Hang Seng is 0,5% laer.
Baie dankie Henko. Mia Kreer is op die lyn, sy is van Kreer Internasionaal. Mia, alle voorspoed met die nuwe jaar, maar ek dink die beurs het 'n baie goeie jaar, het begin van die jaar gehad, maar ek kyk vandag na hierdie indeksblad van my, dit is bloedrooi en ek dink dit is seker hoogtyd dat die beurs bietjie asemhaal en nie net ons beurs nie, eintlik al die beurse reg oor die wêreld, want soos my volgens my berekeninge het ons tot gister toe die JSE met 3% verbeter. Hoe sien jy die begin van hierdie jaar?
Goeie naand, Rykie. Baie dankie en selfs vir jou. Ek hoop dit gaan vir ons almal 'n mooi jaar wees. Ek het 'n vermoede dat dit nie vir die markte so mooi jaar soos verlede jaar sal wees nie. Maar wanneer ek kyk na die verwagting wêreldwyd, nie net eintlik eerstens in Amerika en dan op die plaaslike front, is die verwagting dat die mark nog steeds hierdie jaar positiewe verdienstes gaan oplewer. En natuurlik, soos jy sê, die mark se waardasies het ernstig geklim tot waar ons hulle nou sien, maar so ook het baie van die groot gewig maatskappye se verdienstes. En dit het natuurlik 'n baie sterk onderbou vir die pryse op die mark. En as ons kyk na die verwagting van verdere winste vir hierdie jaar, veral uit Amerika en van die groot maatskappye, lyk dit ook baie goed en kan ons nog 'n positiewe opbrengs verwag. Die gemiddeld waarna ek kyk hier wanneer ek na verskeie analiste se menings en verwagtinge kyk, veral op die S&P 500 en so voort, is hier rondom die 9% wat hulle die indeks se prestasie raam vir die jaar. Op die plaaslike front gaan dit natuurlik oor 'n hele klomp ander dinge. Ons is baie meer aangetrokke of eerder maak baie meer staat op die hulbron indeks en op die hulbron maatskappye, hoe daardie maatskappye gaan vaar hierdie jaar. Die verwagting daarvoor is ook nog positief, alhoewel dit baie sterk loopie was die laaste 2 jaar. En dan natuurlik ook van die swaar gewigte wat ons verlede jaar sien terugsak het in Naspers en Prosus, kan moontlik herstel hierdie jaar en dit sal ook 'n hupstoot vir die plaaslike beurs gee.
Ja, verwagtings is nogal gevaarlike dinge. Ons het nou verlede jaar gesien, die beurs amper 30% hoër, die totale opbrengs op die beurs. Weet, jy het nou gesê 9% verwagting vir ander beurse, maar wat dink jy is 'n regtige, 'n billike of 'n realistiese verwagting vir beleggers om nou aan die begin van die jaar te hê oor wat met hulle aandelebeleggings kan gebeur?
Ryk, jy die spijker op die kop geslaan, is baie gevaarlik om voorspellings te maak en wanneer ons kyk histories na die voorspellings wat gemaak is en die akkuraatheid daarvan is het verskriklik laag. So dit maak nie eintlik sin vir 'n mens om 'n voorspelling te probeer maak nie. Jou beste roep is maar om jouself te fokus op die termyn van jou belegging. En wanneer jy in aandele belê, dan bly jou beleggingstermyn gewoonlik langtermyn. En dit is waarom ons natuurlik vir mense met verskeie behoeftes na gediversifiseerde portefeuilles kyk met verskillende bateklasse om aan verskillende termyne te kan voorsien. Maar net op die aandele gefokus op hierdie stadium, as ons dan langtermyn kyk, dan kyk ons wat is die gemiddelde opbrengskoers per jaar gewees. En wanneer 'n mens dan deur siklusse heen, op en af siklusse, jouself kan skaal by die gemiddelde jaarlikse opbrengs en dit is op 'n nominale vlak so net bo die 10% vir aandele basies oor die lang termyn. Dan sal 'n ou nie teleurgestelde belegger wees nie, maar soos wat 'n mens weet, is aandele baie wisselvallig en kom dit met jare waar ons groot opbrengse sien van tussen 20 en 30% soos die afgelope jaar, maar dan is daar natuurlik ander jare waar dit weer terugsak en ons 'n negatiewe opbrengs het. So mens moet jou beleggingshorison eerste stel en jy moet natuurlik daardie fokus behou, want dit is op die ouend die belangrikste om vir die gemiddelde opbrengs te gee wat hierdie bateklasse vir jou lewer.
Ja, die groot risiko vir die jaar is Amerikaanse rentekoerse en hoe dit uitkring na ander lande se rentekoerse. Ek het 'n baie interessante statistiek gesien vandag en dit is die laaste keer toe die inflasiekoers in Amerika 7% was. Dit was in die vroeë 1980s. Toe was die Amerikaanse rentekoers 15%. Nou is die inflasiekoers weer 7% in Amerika en die rentekoers is basies 0.
Ja, die dinge en tye het ook baie verander. Daar was ook heel wat verskillende ekonomiese omstandighede, toetersprake as wat ons nou sien. Ons het ook vandag gehoor dat die kleinhandelverkope in Amerika in Desember aansienlik teruggesak het. heel wat meer as wat verwag is. En ons weet dat daar die laaste 2 jaar met die COVID-pandemie groot verruimingspakkette uit Amerika veral was, wat die kleinhandelbelegger tot 'n groot mate gehelp het om baie likwiditeit in die mark in te stoot. En dit het nou stelselmatig tot 'n einde gekom. En ons hoor ook van die federale bank in Amerika dat dit die eerste plek is waar hulle gaan terugsny op die verruiming. En daarna gaan hulle genoodsaak wees, soos jy sê, om die rentekoerse te verhoog. Nou met wat ons gesien het met die nuutste syfer van die inflasie daar, is die verwagting dat dit heel waarskynlik nou teen maart al sal begin styg. Nou daar is verskeie gesprekke rondom die stygende rentekoerse in Amerika en verskeie menings ook daar buite rondom wat die effek daarvan op aandele gaan wees. Daar is nog al die jare in baie van die ekonomiese siklusse was dit so dat wanneer rentekoerse begin toeneem, dan doen veral finansiële maatskappye en finansiële aandele goed. Maar mens moet ook onthou dat dit 'n relatiewe vergelyking behoort te wees en dat wanneer ons kyk na die maatskappye wat die laaste tyd die beste gevaar het, onder meer van die groot tegnologie maatskappye, bly die verdienste drywers vir daardie maatskappye baie sterk. En op 'n relatiewe basis lyk dit of dit moeiliker gaan wees vir hierdie finansiële maatskappye wat nou die laaste paar kwartale slegs van hulle voorsienings teruggeskryf het om hulle winste te aan te help om baie geld te kan maak van so 'n lae rentekoers omgewing af. So ons sal moet sien hoe hierdie omgewing hierdie keer gaan lyk. Ek dink dit gaan baie anders lyk as wat ons in die 80's gesien het.
Hou jouself en die wat vir jou kosbaar is veilig. Kry jou inenting teen die nuutste COVID-19 variant. Inenting is gratis, doeltreffend en by verskeie openbare en privaat gesondheidsfasiliteite beskikbaar. Skakel 0800-029-999 tolvry vir meer inligting. Gee 'n geskenk wat saak maak. Own your life. Word ingeënt. Aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid in samewerking met African Media Entertainment, The Citizen en Caxton Local Media.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.
Ek het in die inleiding gesels oor die interessante name van effekte trusts en veral oor die term BCI of BCE wat in so baie van hierdie effekte trust se name verskyn. En ek het vir luisteraars gevra om vir my te SMS en te sê waarvoor staan dit. En 'n hele paar luisteraars het dit reg gekry. Ek moet sê tot onlangs het ek nie geweet waarvoor dit staan nie, maar dit staan vir 'n sekere interessante maatskappy. Robert Walton is die uitvoerende hoof daarvan. Die maatskappy se naam is Boutique Collective Investments. En ja, die afkorting daarvan is BCI of BCI. Robert is op die lyn. Robert, baie welkom by die program. Wat maak julle afkorting daar in die middel van so baie effekte trust se name?
Goeiemiddag. So BCE of BCI, Boutique Collective Investments, is basis unit trust of effective trust administrasiemaatskappy en ons gebruik ons lisensie om unit trust te verskaf aan kwaliteit waterbestuurders. Ons het meer as 100 van hulle, so basis as jy BCI en die fondse naam sien, dan weet jy dit is een van ons fondse wat ons administreer.
Maar kom ons gebruik 'n voorbeeld. Ek dink dit is nogal 'n interessante en miskien dalk 'n ingewikkelde beginsel of konsep. Sê nou maar 'n batebestuurder kom na julle toe en sê luister, administreer my fonds. Presies wat gebeur en wat doen die batebestuurder en wat doen julle?
So die batebestuurder se taak is om die aandele op die rentedraende instrumente te kies en 'n portefeulje in mekaar te sit. Wat ons doen is ons doen al die administrasie rondom dit. So ons doen die prysing, ons doen die verhandeling, ons doen deur die effekte bestuurders, ons doen al die beleggersadministrasie, al daai goed doen ons in die agtergrond. En ons laat nie enige ou toe om na ons te kom en sê hulle soek 'n fonds nie. Ons doen 'n baie deeglike navorsing en impakstudies te goed op hierdie batebestuurders voordat hulle 'n fonds gee.
So waaraan moet hierdie batebestuurders voldoen voordat jy nou vir hulle toelaat om op julle platform effekte trust te bestuur?
So, eerstens maak ons seker hulle moet by die FSCA geregistreer wees. Dan kyk ons na hulle agtergrond. Ons maak seker dat hulle niks hulle agtergrond dat vir ons reputasie risiko kan wees nie. Ons maak seker dat hulle die nodige ervaring en die ook akademiese agtergrond om fondse te kan bestuur. En dan maak ook seker dat hulle by ons kan inpas. Want dit is kry van die beste bestuurders, maar hulle pas nie lekker in nie. Soos maak ook daarvoor seker. Soos doen 'n baie deeglike agtergrondstudie voor dit besluit voor om iemand toe te laat om fondse by ons te bestuur. En as sodra dit doen, dan gee hulle stempel DCI op hulle fonds en dan kan ons tente weet dat sy kwaliteit bestuurder wat dan deur ons geadministreer word.
Wat is die ander opsie? Ek neem aan groot batebestuurders soos Allan Gray en 91 en dis meer bestuur self hulle eie fondse.
Ja, so weet 'n batebestuurder se hooftaak is om die regte aandele en instrumente te kies vir sy portfolio. Hulle is nie altyd baie goed met administrasie nie. So wat ons doen is ons doen die administrasie vir hulle. So byvoorbeeld Investec is een van ons kliënte wat 'n groot naam is, want hulle is experts in batebestuur en dan doen ons al hulle die werk in die agterkant vir hulle. Maar ons gaan nie uit om ons eie naam te in die mark te sit nie. Het ons bly maar in die agtergrond. Jy sien nie daai drie letters PCI in die fonds se naam. En dan is dit die batebestuurder wat sy naam in die mark uitgedra word.
Verduidelik gou vir ons presies hoe werk 'n belegging in 'n effekte trust. Sê nou maar ek wil 'n belegging koop in een van 'n effekte trust. Kom ons gebruik 'n voorbeeld, die sê nou maar is 'n staatseffekte fonds van Investec soos wat jy nou genoem het. Wat gebeur vanuit die geld uit my rekening uitgaan? Wat gebeur met daai geld?
So, dis baie belangrik dat die kliënte weet dat hulle geld absoluut veilig is, dat geen menslike hand op daai geld kan lê nie. So wanneer dit jou rekening uitkom, gaan dit in 'n trust rekening in. Wat deur die wet vereis word wat apart gehou word en elke unit trust bate met administrasie maatskappy het 'n onafhanklike trustee maatskappy wat na hulle bates kyk. In BCI se geval is dit Standard Bank Trustees. So die geld gaan daarin. As jy R100 insit en sê die eenheidskoste is R1, dan gee jy 100 eenhede in die effekte fonds en dan gaan die batebestuurder vat die R100 of koop R100 se effekte in of aandele in die mark om sodat jy absoluut jou geld 100% dan blootgestel is aan die beleggings of aan die mandaat wat jy gekoop het. En dan daarna groei daai effekte met die mark se beweging elke op van die instrumente se beweging elke dag wat ook al die beweging in die mark was. Maar soos ek genoem het, is baie belangrik om te weet dat die administrasie maatskappy en ook nie die fondsbestuurder het toegang tot die geld nie. Hulle kan nie instruksies gee, maar die geld en die aandele vir self lê by die trustees en al die aandele word geregistreer in die naam van die fonds. So nie die naam van die fondsbestuurder nie, ook die naam van die administrasie maatskappy.
Dan net laastens, wie kies die name van effekte trust fondse? Ek kyk nou so deur 'n lys en hier is 'n portfolio matrix BCI unconstrained moderate fund of funds A en instead BCI worldwide moderate aggressive flexible fund A. Wie kies hierdie name?
So vroeër jare was dit nogal interessant geweest. Jy kon die mooiste name gekies het. Ek onthou nog toe ek jonk was as en is nog steeds daar se Rainmaker fonds van Nedbank. Dis 'n pragtige naam. Maar vandag mag jy nie meer sulke name kies nie. Die FSCA se reels nou is dat jou fonds se naam moet eerstens die batebestuurder se naam hê, soos in hierdie geval is byvoorbeeld Instit is hier op Investec of Bonani of Wilco. Tweedens moet dit die administrasie maatskappy se naam hê, soos in ons geval die DCI. En derdens moet dit die fonds se doelwit moet dit basies weerspieël, soos moderate aggressive of gebalanseerd of iets in daai lyn of 'n effective fonds of 'n aandele fonds.
Ja, so daar is daar is reëls betrokke. Ek dink Canon Asset Managers het iets, wat is daai fonds wat hulle gehad het, the dogs van die JSE wat al die onderpresteerders belê het. Kan jy daai naam onthou?
Yes. Dit was ongelukkig nie 'n gewone unit trust fonds gewees nie, maar dit was 'n hedge fund geweest, die Superdog fund.
Superdog, dis reg.
Ja. Maar van BCI se kant af doen ons net standaard gewone vanilla unit trust fondse. So Ons het geen fondse wat super hoë aggressiewe mandate het nie. Ons bly maar by die wat ons noem vanilla, die doodgewone goed. Wat mens weet jy kan amper voorstel wat môre gaan gebeur. Jy kan veilig gaan aftree met jou geld.
Ek hoop so. Robert, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Robert Walton. Hy is van Boutique Collective Investments. Dit is die maatskappy die wat verantwoordelik is vir die administrasie van 'n groot aantal fondse op die JSE en dan verskyn hulle afkorting BCI in die naam van die fonds. Baie interessante maatskappy.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om dit te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So, laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
Nou is dit tyd vir ons segment waar ek vra van luisteraars aan 'n paneel stel. My paneel vanaand Mia Creer, portefeuljebestuurder by Creer Internasionaal en ook Ronald King, hy is hoof van openbare beleid en regulatoriese sake by PSG Wealth, hy is ook 'n prokureur en 'n finansiële raadgewer. So hy kan vanaand baie hoede opsit. Luisteraars is welkom om nog vir my vrae te stuur per SMS. 45889 is die nommer, dit kos R1.50. Ek sien hier's reeds 'n hele paar en ek gaan sommer die deur in die huis val. Ronald, baie welkom, jy is saam met my in die ateljee.
Baie dankie, Rik.
En hier is 'n vraag wat ek gereeld sien en ons het so, ek dink 'n week of wat gelede gesels daaroor en Gert Bester in die Kaap vra, hy sê, julle sê altyd dat 'n mens net R4000 per maand vir elke 1 miljoen rand se spaargeld met aftrede kan verwag. So as jy 1 miljoen rand gespaar het, dan kan jy net R4000 'n maand daaruit verdien of kry elke maand. Hoe word dit uitgewerk?
So, dit gaan hierso oor hoeveel jy kan verwag as groei op jou geld. Ons het nou onlangs ook al oor gesels toevallig. Jy moet onthou dat jou geld raak elke jaar eintlik minder werd as gevolg van inflasie. 'N Brood vandag kos baie meer as wat hy laas jaar gekos het en volgende jaar gaan hy nog meer kos. So, as jy 'n miljoen rand het, moet jy ten eerste seker maak dat hy miljoen rand se waarde dieselfde bly. Nou, as ons werk met 'n doelwit van so 5% wat ons as inflasie in Suid-Afrika wil sien, dan beteken dit die eerste 5% se groei wat jy op jou geld verdien, moet jy bære, moet jy terugsit in die belegging, net so jou belegging presies dieselfde waarde kan hê as wat hy het. So al wat jy kan trek op jou belegging, as jy nie aan die kapitaal werklik waar wil vat nie, is die groei bo 5%. Nou, jy het net geluister toe Mia gepraat het, sy het gesê ons kan kyk na so 10-11% op die langtermyn wat jy uit 'n aandeleportefeulje uit wil kry. So as ons begin werk op 'n 10% belegging, dan kan jy 5% moet jy terugsit in die belegging, 5% kan jy vat, 5% op 'n miljoen rand is R50.000 'n jaar, R4.000 'n maand. So dis hoe ons by daai R4.000 uitkom. Dit beteken dat jou geld nooit gebruik kan word nie. Jy hoef nie bekommerd te wees oor hoe oud jy gaan raak nie. As jy een van die mense is wat 120, 125 gaan raak, jy weet hoe ek op 25 getrou het, het hulle gesê till death do us part, ek het nie besef het gaan 100 jaar wees nie. Maar as dit nou een van daai goeders is, dan sit ek met die situasie dat my geld is beskerm vir daai hele tyd, want die 5% is elke jaar gespaar en ek het net daai ekstra 5% gevat.
Baie mense sal sê, hoekom kan ek nie na 1 miljoen rand indelf nie, veral as ek ouer word nie? Want jy gaan, met baie min gaan jy na die volgende plek toe.
Definitief, jy weet, interessant is al, ons sien actually dat mense wanneer hulle aftree, daai geld begin uitgee aan hulle kinders en dis 'n groter probleem. Ek glo dat die beste voordeel wat jy vir jou kinders kan gee, is dat jy nooit van hulle afhanklik moet wees nie. So, as ons gaan staan en kyk na hoe oue huise en hoe al daai goed hoe duurder raak, is ek maar een van daai ouens wat konservatief is en sê luister, maar kom ek hou hierdie geld en kom ons maak seker dat ek nie op 'n stadium uit geld uit hardloop nie. Maar as jy weet, jy het kanker, as jy weet jou termyn is 2 jaar, 3 jaar, definitief begin in die kapitaal inbelê. Daai doodskleed het definitief nie sakke nie.
Ja. Mia, Gerrit vra 'n interessante vraag en ek weet dis op toepassing van julle en by Creer Internasionaal is en hy vra, is daar 'n maatskappy wat windplase en miskien sonplase in het sodat mens daarin kan belê en voordeel trek uit hierdie absolute oplewing van die hernubare energiebedryf?
Ja, Rijk, dis een baie goeie vraag. En dis 'n vraag wat ons mee gesukkel het nou die laaste 3 jaar. En dit het ons gebring by die punt dat ons baie werk gedoen het hierdie 3 jaar. om juist hierdie type beleggings na die kleinhandelmark toe te bring. Tot dusver was hierdie beleggers, en net uit die aard van die belegger, ag belegging althans, is dit baie groot geld en groot kapitale bedrag wat vir lang termyne vastgemaak moet word in so'n project. Uit die aard van die saak, as een mens nou dink aan 'n windplaas of 'n sonplaas, dan weet die mens dat dit moet gebou word, dit vat 'n paar jaar om die hele project afgehandel te kry, daar is groot kapitaal en investering, en dan begin het stelselmatig inkomste verdien. Meeste van die kontrakte van hierdie type bates is langtermyn kontrakte wat inflasie gekoppel is, wat beteken die kontrakse inkomste stroom word dan elke jaar aangepas met die inflasiekoers. So dit is 'n baie bestendige en voorspelbare inkomste stroom wat 'n mens kan kry, maar as gevolg van die groot kapitale investering was dit tot dusver meestal groot privaat ekwiteit beleggers. Nou as ek praat, wie is hierdie mense, wie is hierdie groot privaat ekwiteit beleggers? Dit was meestal groot finansiële instelling wat ons nou spesifiek in Suid-Afrika kyk, soos byvoorbeeld die bekendes wat meeste mense op die radio sal ken is Investec self. Hulle het dit vir hulle eie balansstaat gedoen, so hulle leen dan die geld aan hierdie projek en hulle verdien dan daardie opbrengskoers. Nou hulle het dan baie van die groot projekte besit en dan sover is daar natuurlik nou 'n klomp ander sulke finansiële name ook in Suid-Afrika wat deelgeneem het. Maar daar was die enige blootstelling wat beskikbaar was vir die kleinhandelbelegger nie. Ek weet daar is wel 'n paar aandele genoteer, soos byvoorbeeld Renogen, maar hulle maak nog nie wins nie en wat my betref is dit nie iets waarin ek nou sal belê nie. Ons het toe gegaan en ons het van hierdie projekte identifiseer met groot navorsingsstudies en ons het baie seker gemaak dat ons dit in 'n gereguleerde omgewing kan aanbied aan 'n belegger en sodat dit ingesluit kan word in ons effekte trusts waar ons dan vir die beleggers die blootstelling daaraan gee. Dit is genoteer en dit voldoen aan al die regulatoriese vereistes vir effekte trusts of vir kollektiewe beleggings in Suid-Afrika en 'n mens kan deur middel van die kreerfondse nou blootstelling kry aan 'n windplaas in naby Tsitsikamma, die Tsitsikamma gemeenskapswindplaas en nou ook verder aan vir al veselnetwerk projekte in Suid-Afrika.
Maar is dit nie 'n geval soos wat ons gesien het met die goudstormloop hier laat in die 1880s nie, dat die mense wat geld maak is die ouens nie wat goud myn nie, maar is die ouens wat die kruiwaens en die pikke en die grawe verkoop. Moet mense in die projekte gaan belê of moet mense gaan kyk na die maatskappye wat die sonpanele en hierdie windturbines vervaardig? Is dit nie dalk 'n beter opsie nie?
Dis ook 'n baie goeie vraag, want dit is die ander plek waar ons gaan kyk. Nou, meeste van hierdie vervaardigers wat genoteer is, weer eens, ons hou van beleggings in 'n gereguleerde omgewing. Ons is baie meer versigtig vir privaat ekwiteit beleggers wanneer dit by kleiner ondernemings kom in Suid-Afrika en dan natuurlik wêreldwyd. So ons gaan kies primêr genoteerde instrumente. In die buiteland is daar heelwat of is omtrent al die groot verskaffers, Vestas, Orsted, van die groot verskaffers van windturbines en so aan is genoteer en mens kan hulle aandele gaan koop. Ons het dit ook wel blootstelling aan daai aandele in ons fondse, want dit is buitelandse blootstelling. Op die plaaslike front waar ons graag in hierdie land Suid-Afrika waar ons almal woon en werk, 'n positiewe bydrae wil maak en ook saam 'n goeie opbrengs wil kry, probeer ons nou juist hierdie aktiewe posisies identifiseer en aktiewe beleggings identifiseer waar dit moontlik gaan wees vir die belegger in die volgende 10 jaar in Suid-Afrika om met redelike sekerheid deel te kan wees van die infrastruktuurontwikkeling en dan natuurlik om die vrugte daarvan te pluk in die sterk inkomste strome. En dit is waarom ons dan hierdie projekte self identifiseer het, omdat daar nie enige van daardie verskaffers waarna jy nou verwys het genoteer is in Suid-Afrika nie.
Dan, Ronald, ek het 'n mooi e-pos ontvang van Tannie Jessie. Sy sê nou nie waar sy vandaan kom nie, maar ek sal dit opsom. Sy sê, ek moet asseblief vir die slim mense vra, gaan ons aftreegeld hier in Suid-Afrika okay wees? Sy sê, haar broer het in Zimbabwe alles verloor en nou met al die korrupsie en wantroue hier is sy maar bietjie bang. Wat se raad het jy vir
haar? Sê, jongen, eerste ding wat ek wil sê is, die slim mense kon ongelukkig hier vandag kom nie, toe stuur hulle vir my. Ek dink die eerste ding wat ons moet besef is net miskien gou-gou 'n bietjie vir Zimbabwe in konteks plaas met Suid-Afrika. Zimbabwe se ekonomie is kleiner as wat Pinetown en KZN se ekonomie is. So wanneer ons kyk na Suid-Afrika as 'n ekonomie gegewe versus Zimbabwe, dan is die risiko dat ons tot op daai vlak kan daal is kleiner. Dit is nog steeds daar, maar dit is baie, baie kleiner. Ons is ook in die bevoorregte posisie in Suid-Afrika dat ons werklik waar die afgelope tyd gesien het, dat ons sosiale bewegings in Suid-Afrika het oud-tat nou net dit weer reg gekry om die aardtoe wetgeving en die goeders afgeskrap te kry. Ons het instansies in Suid-Afrika wat baie lekker waghond is. Ek is een van die persone wat ook sê, ek verwag dat ons in die volgende paar jaar in Suid-Afrika regtig grondpad gaan hardloop. Jy weet, ons grondpaaie gaan dalk beter makliker wees om op te ry so steerpaaie. En dit gaan moeilike tye wees, maar die ding wat ons ook al gesien het en wat ons in PSG ook baie sterk glo, is dat waar daar moeilikheid is, is daar ook die geleenthede. Ons het op hierdie stadium seker een van die beste finansiële dienstestelsels in die wêreld. Dit word deur alle internasionale instansies erken. En ek glo derhalwe dat as ons net na die gewone beginsels van beleggings kyk, bietjie jou geld diversifiseer, definitief ook geld in die buiteland sit, is ons nog in 'n gemaklike posisie om met ons geld in Suid-Afrika aan te gaan.
Ja, ek dink dis 'n onderwerp wat hier is 'n debat kan ontlok, maar ek dink ook Suid-Afrika het 10 jaar van probleme ervaar, maar toch het van ons instellings bly staan en ons is hopelik aan die ander kant uit. En dis nie asof Suid-Afrika nie al van tevore regtig krisisse oorleef het nie. So, ja, ek dink van ons instellings, as dit herbou word, dan kan dit regtig in die toekoms baie beter gaan. Maar in Suid-Afrika gaan dit nooit so goed soos wat dit kan gaan nie, maar dit gaan ook nooit so sleg as wat baie mense dink nie. Mia, interessante vraag hier. Die persoon sê, hy werk by 'n groot firma en word verplig om tot 'n pensioenfonds by te dra. Hierdie fonds word deur Alexander Forbes bestuur, sê die persoon, maar hy sê die prestasie is pateties. Is daar enige iets wat hy of sy daarin kan doen?
Ryk aan, daar is verskeie goed wat een mens kan doen. Ek kan my nou nie uitlaat oor die prestasie nie, omdat ek nie die syfers gesien het nie, en ek ook nie weet waarteen hy dit meet nie, so wat sy verwagting is nie, en ook nie hoe die samenstelling daarvan lyk nie. Maar meeste van die groot finansiële of groot instellings waar mense werk, gee vir jou die geleentheid om meer as een keuse te maak, in terme van jou pensioenfonds bydra. En as jy nie die enigste persoon is wat ontevrede is met wie ook al die pensioenfonds bestuur nie, dan kan 'n mens uit die aard van die saak die direksie benader van jou maatskappy en vir hulle sê dat hulle 'n opinie moet kry of 'n meting moet kry waar daar dan ander finansiële maatskappye genooi word of genader word om te kom 'n voorlegging doen om die pensioenfonds bates te bestuur. So mens kan dit altyd so aanmoedig en benader, maar dit is 'n redelike moeilike situasie, veral as die maatskappy vir wie hy werk baie groot is. Ja, ek meen, ek sal beste raad is kontak 'n finansiële dienstemaatskappy wat jou kan bystaan en wat vir jou kan raad gee en dit vir jou kan meet en vir jou kan sê of jou ervaring baie swakker is as die res van die mark en of dit eintlik maar in lyn is dalk met wat in die res van die mark gebeur het.
Ja, maar dis 'n baie groot verskil tussen 'n pensioenfonds en 'n uitreëanniteit byvoorbeeld, want 'n pensioenfonds is jy oorgelewer aan 'n fondsbestuurder, terwyl as jy 'n uitreëanniteit is, kan jy eintlik self jou eie fondse gaan kies. Is dit regtig 'n wesenlike verskil? Wel, ek dink
dit
is.
Dit hang af, weer eens, dit hang af van hoe die maatskappy vir wie hy werk dit administreer. As dit 'n pensioenfonds is wat hulle administreer deur Alexander Forbes, dan is dit heel moontlik, soos ek sê, dat daar verskeie keuses vir jou is op die platform wat jy kan maak, maar dit is baie selde dat ons het al ooit teëgekom met vir enige van ons kliënte dat hulle werknemers slegs een geleentheid of een opsie vir hulle gee wanneer dit kom by hulle pensioenfonds keuse.
Dan Ronald Willem stuur vir my 'n SMS, hy sê ek koop die MSCI wêreld aandelefonds direk op die JSE, is die opbrengs dieselfde as wat ek dit direk by die fondsbestuurder koop. Ek dink Signia bestuur daardie fonds.
Ja, so daar's twee aspekte hier rondom. Die eerste een is oor as ek hom direk op die beurs koop, dan is hy definitief 'n klein bietjie goedkoper want jy het nie die adviesfooi wat jy gaan betaal nie. Die vraag natuurlik dan wat jy vir jouself moet vra is dit die geskikte fonds wat ek moet hê? Moet ek in daardie spesifieke buitelandse fonds wees? Dan die tweede ding is dat jou ETF fondse, hulle noem dit exchange traded funds want hy
beursverhandelde fonds
want hy verhandel op die beurs. Hulle is in 'n situasie waar omdat hulle op op 'n groot maat koop en omdat hulle oor wyd verspreide beleggings koop, is hulle aansienlik goedkoper. Jy kry derhalwe dan nou die groei van daardie spesifieke aandeel, daai indeks waarop hy gefokus is. So ja, hy is 'n bietjie goedkoper, maar jy het die risiko dat dit die verkeerde fonds is of dat die spesifieke indeks waarin jy belê, nie die geskikte een is nie. En interessant is halwe Mia het aan die begin ook genoem, ons gaan heel moontlik in 2022 in 'n baie baie volatiele omgewing in wanneer dinge baie baie gaan op en af beweeg. Dis interessant die tyd wanneer hierdie tipe van ETF-fondse, wat ons noem 'n passiewe fonds, baie swak presteer. Want hy volg maar net die mark, en as die mark gaan afgaan, dan gaan hy maar saam met hom afgaan. Daar is geen metode waar daai fondse werklik waar die beskerming bied teen negatiewe inligting wat ons dalk kan kry in 2022 nie.
Ek dink baie mense sal onmiddellik vir jou sê, maar hoekom klop aktiewe bestuurders nie so gereeld die indekse nie, want dit gebeur nie baie nie, dat die op 'n langer termyn vaar die passiewe fondse of die fondse wat indekse navolg oorwegend beter as aktiewe bestuurders in.
Dit is heeltemal waar. Ek meen as jy gaan kyk na indeks, dan moet jy besef dit is die totaal van almal saam. So vir elke persoon wat wen, moes daar 'n persoon gewees het wat verloor. So net 50% van effekte trust kan beter as die indeks doen, want die ander 50% moet swakker doen om vir jou die indeks te gee. En dan het jy ook die koste wat daarby saamkom. So oor die algemeen, as jy die koste aftrek, dan begin jy kyk hierso na 45% van aktiewe fondsbestuurders wat werklik waar kan uitpresteer. En dis hoekom ek sê, daar is 'n plek vir passiewe fondse, daar is 'n plek vir aktiewe fondse, maar wanneer jy in 'n hoë risiko omgewing begin ingaan, dan is dit wanneer jou aktiewe fondse vir jou dalk meer van daardie voordeel kan gee.
Mia, interessante vraag van Johan. Hy vra, mag ek 'n aandele rekening of aandele, ek neem aan dis 'n aandele rekening, hy sê, mag ek 'n aandele rekening in my kleinkind se naam oopmaak waar ek volle beheer behou?
Nee, jy, dit hang al wie die voog van die kleinkind is. Daar is 'n hele paar dinge hier ter sprake, so dit is nie 'n maklike antwoord van net ja of nee nie, so ek sê nee met 'n voetskrif. Dit sal die beste wees om jou spesifieke situasie te toets by die aandelemakelaars. Hulle sal weet wie ook al jy wil gebruik as jou platform of jou finansiële advies raadgewer behoort ook vir jou te kan help met jou spesifieke situasie, want elke persoon se situasie verskil afhangend van wie die voogte is. En daar's 'n hele paar dinge wat 'n mens in ag moet neem.
Ronald, ek wil die vraag bietjie verder vat. Sê nou maar 'n ouer spaar vir 'n kind en jy wil effekte trust koop. Maak jy dan 'n rekening in daai kind se naam oop of in jou eie naam?
Dit is nogal, jy nou die vraag vraag toestaan, en dink ek aan wat daai oupa en daai ouma nog moet onthou is, soos Mia genoem het, die voog het eintlik die beheer. So, jy bou 'n lekker fondsie op daar vir jou kleinkind en dan skielik het pa probleem en pa trek hy rekening van die kleinkind leeg. So mens kan in daai situasie inkom waar jy gedink het jou kleinkind het die geld in jou kinders vat dit. So in die eerste plek, dit is 'n probleem. Die vraag dan wat jy nou gevra het, as jy dit in jou eie naam het, het jy baie meer beheer oor die geld en jy kan keer dat jou kleinkinders of jou kleinkinders se ouers nie daai geld net blaas nie en dat dit gebruik word vir die spesifieke doel waarvoor jy dit geoormerk het. Die nadeel daarvan is natuurlik nou dat dit dan nou weer blootgestel is aan jou boedel, dis blootgestel aan jou risiko. So jy moet vir jouself die vraag afvra, waar lê die risiko's die meeste? Is die risiko's in my eie boedel? Is ek 'n besigheidssakeman of 'n boer wat dalk moeilikheid kan kry in my eie omgewing? Of is die risiko by my kleinkind en sy ouers waar hulle dalk die geld op 'n verkeerde wyse kan aanwend. En dis 'n besluit wat jy gaan, daar's nie 'n regte en 'n verkeerde antwoord nie, jy gaan miskien daardie besluit moet maak gegeewe die situasie van jou gesin.
Maar moet dit so ingewikkeld wees? Dit klink vir my taamlik logies, dat maak dit in jou kind se rekening oop en terwyl jy dan die voog is, of met die voog, soos hierdie, sy oupa nou met sy kinders, nou 'n verhouding het, dan kan mens dit mos so struktureer dat dit in die kind se naam is, maar daar's nog steeds beheer van buite af. Anders te kom dit in jou boedel as dit in jou eie naam is en dit kan gemors op sy eie wees.
Definitief, en jy gaan nou nog dan 'n boedelbelasting ook op die geld moet betaal as hy in jou eie boedel is. Maar natuurlik, as jou kind 18 is, dan kry hulle beheer oor daai geld en dan kan hulle vir hulle self daai geld gaan uitgee. En as jy nou beplan het dat daai geld vir die kind se studies moet wees, kan jy dalk opeindig met 'n kind wat dit alles uitgegee het nog voor die studies begin het. So dis die goedjies wat maar altyd die risiko is.
Nou, die oplossing is moenie vir hulle sê daarvan nie.
Moenie vir hulle sê daarvan nie. Ek dink jy gaan dalk nogal die antwoord daai.
Mia, anoniem vra, kan ek deur 'n uitreanniteit in die buiteland belê? Direk in die buiteland belê of moet ek deur 'n plaaslike batebestuurder gaan?
Ja, jy reik, dit is weer eens onderhewig, die uitreanniteit is onderhewig aan die wet op pensioenfondse, regulasie 28 van die pensioenfondswet, en dit gee vir jou 'n beperking op jou buitelandse blootstelling binne in jou uitreanniteit. Hoe jy daardie beleggings maak, daar's verskeie maniere. Jy kan wel 'n gedeelte daarvan in die buiteland maak deur van of beursverhandelde fondse gebruik te maak, of jy kan dit doen op 'n platform wat vir jou die toegang gee deur middel van hulle buitelandse toelaag. So daar is verskeie maniere om dit reg te kry, maar jy sal nie meer as 30% van die bates in jou uitreanniteit in die buiteland kan belê nie. So dit is net iets om in gedagte te hou.
Ronald, wil je iets bijvoeg?
Ja, ek dink wat ons luisteraars dalk moet besef is die verskil tussen direk in die buiteland belê, want ek hoor baie keer mense sê kan ek direk in die buiteland hiermee belê of 'n bateruil transaksie. In albei gevalle, 'n bateruil transaksie is wat gebruik word wanneer jy binne 'n pensioenfonds of 'n uitreanniteit of baie van ons plaaslike fondse in die buiteland belê. Met 'n bateruil transaksie is daardie geld werklik in die buiteland. Die enigste reël is dat wanneer die instansie deur wie jy die geld belê, daai geld vir jou gee, moet hulle terugbring na Suid-Afrikaanse rand toe. Wanneer ons sê geld is direk in die buiteland, dit beteken ons jy kan na 'n buitelandse bank toe gaan en die geld daar gaan onttrek. So jou opbrengs gaan presies dieselfde wees, want aan albei belê hulle in die buitelandse bate, maar in die een geval gaan die opbrengs vir jou terugbetaal word in Suid-Afrika in rand, en die ander een kan dit vir jou uitbetaal word in dollar en in pond. So opbrengsgewys maak dit 'n verskil nie. Maak wel 'n verskil aan waar kan jy geld jou hande op lê.
Mia, ons kry altyd vrae oor residensiële eiendom. Hier is 'n anoniem wat vra, ek het twee meenthuise en hulle sukkel want daar is 'n huurder wat nie wil betaal nie. Wat dink julle kenners daarvan om residensiële eiendom in die buiteland te koop, want die persoon glo die huurder sal daar meer geredelik en meer betroubaar wees as wat in Suid-Afrika is. Wat is jou gedagtes oor vaste eiendom in die buiteland?
Ja, dit lyk dit weer eens is 'n baie breë vraag. So mense sal spesifiek moet kyk waarna kyk die persoon, wat is die persoon se begroting in terme van die eiendom waarde wat hulle oorweeg en in watter areas. So uit die aard van die saak, net soos wat mense in Suid-Afrika sekere areas het waar mense beter kwaliteit huurder kan kry as in ander areas of sekere inkomste groepe kan kry om te huur by jou van na mate die waarde van jou eiendom. Net so is dit in die buiteland en wanneer ons na die buiteland kyk, dan is daar so breed soos die hemel opsies wat 'n mens na kan kyk. So daar is opsies, maar dit alles hang af oor die persoon se spesifieke begroting vir eiendom en dan natuurlik bly dit maar 'n relatiewe oorweging. Sou dit beter vir jou wees om eerder in 'n meer likwiede belegging te wees waar jy nie noodwendig die moeite en die groot administratiewe kostes rondom 'n vaste eiendom of 'n residensiële eiendom in die buiteland het nie, want mens moet onthou, as jy dit wil verhuur, gaan jy dit self administreer, gaan jy iemand betaal om dit vir jou te doen en so meer. Jy sal die onderhoud van daardie eiendom moet betaal. Weet jy hoe dit werk in daardie land? Weet jy van mense wat sukses behaal het en so voort. So mense sal moet kyk hoe dit werk en gewoonlik is 'n likwiede opsie vir meeste mense baie meer aantreklik en is die opbrengste ook meer aantreklik.
Ja, ek dink ek het alself 'n bietjie my kop gestamp in daardie bedryf. Die risiko is baie baie groter as wat baie mense dink. En as jy dit nou nog duisende kilometers van jou of jy eienaam duisende kilometers van jou is, kan daai probleem en daai risiko net groter wees. Ronald, jou gedagtes?
Ek stem heeltemal daarmee saam. Mense hou daarvan om 'n ding te sien. Hulle hou van daai baksteenetjies wat hulle kan sien. Hulle kan ry en gaan kyk na wat hulle huis lê. Ons het 'n kliënt gehad wat een van die groot banke in Braamfontein, hy het die gebou besit wat hulle gehuur het. Toe trek hulle Sandton toe. En die volgende dag het ons sy besigheid, sy hele gebou niks werd nie. So fantastiese huurder weg en die huurder weg, daai eiendom beteken niks, want jy kan nie die eiendom saam met die huurder skuif Sandton toe nie. So wees baie baie versigtig en mense wanneer hulle eiendomme koop, maak ook nie heeltemal al daai berekeninge van die onderhoud nie, hulle maak nie die versekering, hulle sluit nie die koste in van die koop en van die verkoop nie. En dan die hele probleem van soos sê likwiditeit, as jy miskien nodig het, ons sit nou met 'n kliënt wat eiendom in Engeland het en wat dit nou dringend moet verkoop, hulle moes nou al reeds die prys met 25% laat val om hom verkoop te probeer kry. So daar eiendom is in, op sigself 'n baie baie goeie belegging, maar as jy veral in die buiteland wil gaan kyk miskien maar eerder na 'n buitelandse eiendomseffekte trust waar al daai kostes, al daai bestuur plaasvind, waar die diversifikasie oor meer as een eiendom plaasvind. Wees maar versigtig vir wanneer jy jou eie batetjies wil gaan koop, want soos ek sê, is baie moeilik om hy ding te skuif as jy hom wil skuif.
Mia, nog 'n luisteraar vra, watter sektore dink die paneel kan vanjaar beter vaar as ander, veral in 'n omgewing waar rentekoerse stadig maar seker gaan begin styg?
Wel, Ryk, aandele bly jou aantreklike opsie op hierdie stadium. Mens sal weer eens moet kyk wat die beleggingshorison is en is dit 'n langtermynbelegging? Is jou, dit gaan baie meer daaroor of jou bateallokasie in jou portefeulje reg geallokeer is om aan jou spesifieke behoeftes te voldoen. So as jy langtermyn behoeftes het, as jy 30 jaar oud is en jy beplan nie om in die volgende 40 jaar enige geld uit jou beleggings te onttrek nie, dan gaan aandele altyd jou beste opsie bly, want jy gaan deur die loop van jou lewe kan toevoeg tot dit in wanneer die mark af is en wanneer die mark op is en so kry jy dan die gemiddeld. Maar wanneer jy dalk iemand is wat nou reeds behoeftes het aan sekere van jou verdele van jou belegging, hang dit af wat jou behoeftes in die volgende 12 maande gaan wees. En dit is waarom. Dit is baie minder, mense het baie minder sukses daarmee om hulle bates te probeer rondskuif, hulle beleggingsbates te probeer rondskuif na die sektore wat hulle dink hierdie jaar die beste gaan vaar. Dit is baie belangriker om jou langtermynplan in plek te hê en streng daarby te hou. Om streng by jou resept te hou, gee vir jou op die ouend van die dag baie meer sukses as om te probeer rondspring na die sektore of die bateklas wat jy dink die bepaalde jaar gaan uitpresteer. Want jy kan verkeerd wees, ons het gepraat oor dit in die begin.
Maar daar kan 'n impak wees op verbruikers se vermoë om te bestee met hoë rentekoerse. Dit beteken kleinhandel aandele kan dalk onder druk kom. Daar kan meer slegte skuld wees wat dalk banke meer kan raak as in 'n lae rentekoers omgewing. Watter sektore dink jy word nie so erg geraak deur 'n rentekoers, wel 'n opwaartse rentekoers siklus nie?
Ja, weer eens, soos ek gesê het vroeër, dank nou wat se mark ons kyk. As ons na die Suid-Afrikaanse mark kyk of ons na die Amerikaanse mark kyk. So die, soos ek genoem het aanvanklik, is dat finansiële maatskappye in die geskiedenis altyd goed gevaar het wanneer rente, of meestal goed gevaar het wanneer rentekoerse begin styg, omdat finansiële maatskappye geld leen en dan weer uitleen. So hulle maak hulle geld op die marge wat gebaseer is op die rentekoers. Wanneer ons kyk na verbruikersgoedere, soos jy sê, is dit veral nou in Amerika 'n situasie gewees waar ons 'n baie sterk herstel in die ekonomie gehad het, wat die sterk herstel in die ekonomie daar gedryf het. Ons het groot verruimingspakkette gehad. Al hierdie dinge het gelei tot mense om meer geld te belê en om meer geld te spandeer. En dit lyk of dit in Desember weer effens onder druk gekom het. Maar mense moet onthou, al het dit onder druk gekom in Desember, is dit steeds op 'n baie lang historiese hoogtepunt op hierdie stadium. So mense in Amerika is baie welstandig en hulle kan op hierdie stadium steeds baie geld spandeer, wat beteken dat ons heel waarskynlik sterk winsgroei steeds gaan sien uit meeste van die genoteerde maatskappye in Amerika hierdie jaar, wat met die verbruiker te doen het.
Ja, ek dink baie mense hoor net ons praat omtrent elke aand oor rentekoerse wat in Amerika gaan begin styg en dat dit ook kan meebring dat rentekoerse in Suid-Afrika gaan styg. Maar ek dink die groot nuus is nie die hoeveelheid wat die rentekoerse gaan styg nie of met hoeveel dit gaan styg nie, maar eerder dit gaan beteken die rentekoers siklus draai en dit is baie groter nuus veral op die kort termyn as wat die Amerikaanse inflasiekoers nou met 'n kwart van 'n persentasiepunt styg of in Suid-Afrika met 'n halwe persentasiepunt. Dit is nog steeds regtig rekord lae vlakke waarop rentekoerse is en dit kan 'n hele paar jaar vat voordat die werklike impak van hoë rentekoerse deurvloei na die ekonomie toe. Maar ons gaan daarmee haltroep die tyd wat ons ingehaal. Baie dankie aan my paneel vanaand, Mia Kreer, sy is 'n portefeuljebestuurder by Kreer Internasionaal en ook Ronald King. Hy is hoof van openbare beleid en regulatoriese sake by PSG Wealth. En baie dankie vir julle deelname vanaand. En daarmee moet ons haltroep. 'N potgooi van die program sal 'n bietjie later beskikbaar wees op die Moneyweb webwerf, dis moneyweb.co.za. Dis ook te kry op die Moneyweb slimfoon toepassing. En dan van Kerstel van Tonder, Pieter Botha en Kukreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister en nou kan die naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgooi elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.